adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ugrumynda gözlöw bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelig gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Aşgabatda sağlyk we kanun goraýjy edarlarynyň işgärlerine koronavirusa garşy wagtyna tanzymlary urulýar. Bu aýrylykda Lewapda wagtyna kampaniýasy häkimetleriň özelki iglan edilmeýlerini aramyzdan henüz hem başladylmady. Ýurdun etady karantin zoologlarynyň ýerleşen Lewap vilayatynda egin eşik we guruluş karytlarynyň sowdasy gaýtadan ýola goýuldy. Mundan başga da Gündogur vilayatynda adamlaryň ölüm hadiseleriniň köpelmeginiň arasynda gonumçylyklarda täze çäklendirji düzgünler ornaşdyryldy. Türkmen häkimetleri henüz hem koronavirusun ýeki ýagdaýyny resmi taýdan hasaba almadylar. Azatlygyň ozalda habar berişi ýaly şu aýyň başyndan bäri paýtagtda COVID-19-a garşy Russiýanyň Sputnik V wagtynasy bilen tanzymlar urulyp başlandy. Türkmenistanyň Kroniki nişri munyň çäklerinde ýokunç keselleri bejeriş öňüne alyş merkeziniň Selide Niýazow adyndaky bejeriş maslahat beriş merkeziniň tas ähli sağlyk işgärlerine wagtyna tanzymynyň urulandygyny habar berýär. Nişri öz çeşmelerine salgalanıp, galan rayetleri martta vaksinasiya edilmegine garasilyandigini, tanzymyň birinji tapgarynyň mugut, ikinji tapgarynyň hem iň azyndan işleýän adamlar üçin pullu boljakdygyny belleýär. Maglumata görä, Suw hojalygy ministrliginiň şeýlede energetika, transport we açylyk produktlarynyň işgärlerinden vaksinasiýa üçin eýýäm häzirden 200 manat möçberinde pul toplanýar. Bu aýrylykda ýurdun etady karantin zoologlarynyň ýerleşen Lewap vilayatynda häkimetleriň 15-nji fevralda maslap 1-nji derejeli töwekkelçilik toporuna giýýän raýatlaryň sol sanda sağlyk işgärleriniň we mugallimleriniň wagtynasiýa ediljekdigi barady iglan edilmeýlerine garamazdan bu işleri henüz girişilmedi. Russiýadan 17-nji fevralda Türkmenabadyň aeroportuna gelen wagtynalaryň tas ählisi diýen ýaly mundan ozalky gezeklerde hem bolsa ýaly ýene-de diýdine Aşgabada uradyldy. Türkmenabatly sağlyk resmiýeti asany wagtynany aeroportdan gol çekip alyp gitdi. Emma olaryň kime tanzym edileceği belli değil. Bunların yerli yukarı dereceli ritmiler için niyetlenen bolmağı mümkin. Sağlık işgarlarına ya da belki adatı rahatlara vaksinasiya edilecek olsa bizim bundan havarımız bolordu deyip hopsuzluk aladılar sebeple adının efirde tutulmağını islemedik Türkmenavatlı lukmanların biri 22. fevralda havarçıyımıza gurrun verdi. Havarçıyımız Türkmenavatlı maske rejimine gözökçülüğün güçlendirilmelerinin arasında sevittaki ozolku çaklendirmeler sebeple toktadılan egin esik ve guruluş karytlarynyň sowdasynyň täzeden ýola goýulandygyny hem aýtdy. Azatlygyň ýurdun Gündogur vilayatyndaky ýene bir habarçysy sebitin gonumçylyklarynda adamlary jaýlamak üçin täze talaplaryň girdilendigini, şeýlede mazaristany, sortanda merhumlaryň hosarlary üçin hem girişiň çäklendirilendigini habar berdi. Türkmenabatda şeýlede Çärje we Farabi taraplarynda adamlaryň ölmegi ýaly ýagdaýlar köpelýär. Indi gonumçylykda kimdir birini jaýlajak bolsalar, onda hosarlaryň merhumun ölüm sahadat namasını ve lukmanların yürüti kipil namasını soruyarlar. Bu günler hastahanalarda lukmanın kipil namasını alma uçin ulu novotlar dörüdü deyip bu yağdaylara sayat olan faraplı yasayıcıların biri havarçimize gurrun verdi. Ol sözünü devam ettirip, eger de nesak keselhanada yoğulan olsa, onda onun cesedi hos ağırlarına berilmeyer. Olara dine merhumunun qonumçılıkta jaylanjak yerinin belgisi mealim edilyer. Qonumçılıklara barmak kadağın, mazaristanın girelisinde adım jaylayan yuriti bir toparı var. Olara İshak hükümünde 1200 manat vermeli. Seydip yakinları öz merhumlarını sonku yolu uğradıp, onun mazar daşının önünde doğa dilek edip bilmeyerler. Qonumçılığın mücevürü, Belki 2 aydan sonra merhumların mazarlarına göyürülüp başlanmağının mümkündüğünü aytdı deyip belledi. Yokorda beyan edilen yağdayları boyunca yurtta COVID-19'un 2 hadisesinin hem resmi tadyan hasabı alınmandığını aydan Türkmen hakimiyetlerinden komentari almak başartmadı.
Adatlık Radyosu'nun Türkmensan Baradaki en son ve teyze mağlumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonu gündü Maksat Ataev. Hakimiyetler marinin hususu maldarçılık hocalıklarını ağrım salyar. Hakimiyetler marı vilayetinin çölü yerlerine maldarçılık bilen meşgulunyan hususu hocalıklara salgı salyar deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 19. fevralda xabar verdi. Onun sözlerine göre yeçiliginnaki qara mallarının baş sanı 1000'den geçeyen hususu maldarçılık fermalarından marı vilayetinin tağtavadır etrafında yerleşen Devlet Maldarçılık Birleşiğine koşunt koşmak talep ediliyor. Hükümete yok deyip olmayar deyip bir hususiyetçi Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen anonim gurrun düştüğünün aytti. Azatlık mal salgıdının cikmecikliğini badavat anıklap bilmedi. Yani haberçinin mağlumatlarına göre Mari'nin hususu maldarçılık hocalıklarının iyilerinin arasında öngdürlü devlet idarelerine yokuru vezifelerde işleyen adamlar var. Mari'da maldarçılık bilen meşhurluğun yani öngü yokuru dereceli resmiler özlerinin koşmak Moço talaplara boyun eğmeğe mecbur galyanıklarını, yoksa da onların öz sözlerine göre 7 yıl bundan odul, işte kemçilik koyvermek dayıplanıp özlerine karşı iş açılmağından huvatir ediyanıklarını gurrun verdiler. Esasanla çölde mal köpetmek bilen meşgul olayan hususiyetçilerin köp bölüğü, öngdürlü edarelerde yol başı olu işleyen adımlar deyip azatlığın töhbetteş aytti. Devlet medya seri işçileri vaqtal vaqtal yurtta maldarçılık pudoğunun özsürülüyenliğini, şol bir vaqt Öğüdünü maldarçılık firmalarının hususuluşturulayan onu haber veriyar. Yön Azatlık Radyosu bilen gurrundoş bolan yerli yaşayıcılar maldarların ot iyim yetmeçiligi yalı problemalar bilen yüz ve yüz olyanlıklarını haber veriyarlar. Men Türkmen maldarçılık pudoğunun bundan 4-5 yılın çökünlüğünü eşittim. Enni Türkmen mallarını biz yanların hasabına diketmekçi olyarlar deyip bir maldar telekeçi Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundoşlukta itti. Sovet Soyuzu devrini Türkmenistan'ın kalhoz Kozlarını değişli olan mağallar karıştırdıktan sonra Türkmen mağallar asasiyatına değiştirildi. Bu birleşmenin iyiçilik görünüşü vaktin geçmeyi bilen özgördü. 2012 yılda Türkmenistan'la Türkmen mağallar asasiyatını kaytadan kurumak hakkına çözgüt kabul edildi. Ondan sonra geçen devrin devamını Türkmenistan'la Devlet Maldarçılık Birleşiği dörüldü. 2016 yılda Türkmenistan'ın Beyleki Oba Hocalık Devlet Birleşikleri Şovsan'la Devlet Maldarçılık Birleşiği birleştirildi. Olur şol vaat kaytadan kurulan Oba ve Su Hocalık Ministerliğine berkidildi. Maldarçılık ve kuşçuluk toplumları Azık Fenagatı Devlet Birleşiği'nin karamağına verildi. 2018 yılın apreline Azık Fenagatı Devlet Birleşiği şol vaatki Oba ve Su Hocalık Ministerliği bilen birleştirildi. 2019 yılın yanvarına Oba ve Su Hocalık Ministerliği Oba Hocalık ve Daşkı Kurşovu Korumak Ministerliğine urildi. 2018 yılın sentyabrına geçirilen Halk Maslahatı'nın meclisinde Türkmenistan'ın Oba Hocalık Pudoğunu teze reformaları durmuşa geçirmek maslağı edildi. Bunun izyanı 2018 yılın noyabrına Türkmenistan'ın Devlet Haberler Agentliği devlet edarelerinin karamağındaki maldarçılık firmalarının tapkırlayın hususuluşturulayan onu haber verdi. Türkmenistan'ın Fenagatçılar ve Telekeçiler Birleşmesi'nin ağzaları Tosun'a olay maldarçılık firmasını hususu iyiçiliği aldılar. Hususan Akhal, Levat ve Maru vilayetlerine kurulayan maldarçılık toplumları Türkmenistan'ın Fenagatçılar ve Telekeçiler Birleşmesi'nin ağzalarına hususu iyiçiliği verildi deyip 2018 yılın noyabrına Türkmen Devlet Haberler Agentliği haber verdi. Şol bir vaktin özünü Devlet Metbuatı Birleşmenin ağzası olan maldarlara o tüyüm için 28 bin hektardan kovrak yerin bölünüp verildiğini haber verdi. Bu aralıkta yurtta hususiyetçilik Geybanlanyan Mahal Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundoş bolyan yerli telekeçiler dürlü devurlarda bitiren işler için devletten henizem algılarını alıp bilmeyenliklerini aydarlar. Haberçinin mağlumatlarına göre yerli telekeç kişilerin arasında 2014-2015 yıllarda tamamlanan kuruluşluklar için devletin önünde algılı hususiyetçiler var. Azatlık Radyosu Marı velayetine hususu maldarçılık hocalıklarına salınayan koşmaça salgıtların cikmecikliği vardı. Türkmenistan'ın obu hocalık ve daşkı kuruşu korumak ministerliğinden komentari alıp bilmedi. Azatlık Radyosu yıllar boyu Türkmenistan'ın maldarçılık puğduğunun akıberdini kayıtmalar, maldarların ot iyim yetmezçiliği, çöponların gün gözeren şartları vardı haber verip geliyor.
Azat Radyosu'nun azathabarına.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli birlik web sitelere Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçüne diyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara girilir. Sayfon 3 devamlı tədelenir. Şul tevəpli onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tədeləb durmağı unutma.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Xudayberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan'ın hükümet başlığının odalkı orunbasarı Valeriya Çirtsov 20 fevralda Moskva'da 76 yaşında ağrıdan çıktı deyip Türkmenistan'ın kronikası haber veriyor. Türkmenistan'ın kronikasının yazmağına göre önkü emildarı 2 sani onkologiya operasyası edildi ve neasak uzak vaxtlap keselxanada becer kaldı. Mağlumata Çirtsov'un yok olmadığından bir gün ön xastaxanadan çıkmağını talep edenliği ve öyünde can berenliği aydılıyor. Çirtsov'un Aşgabattaki kariyerası Sovet yıllarında Türkmenistan Komsomolu'nun ilkinci sekretari vazifesinden başlanıpdı. Ol 1991-92 yıllarda Türkmenistan'ın Prezident Kengesinin yanındaki Sevda, Sarpediş Bazarı ve Azık Önümlerini Utkoştırma Komitetinin başlığı oldu. 1996 yıla çenli Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin başlığının orun basarı olu işledi. Şol yıllarda hükümette işleyen yukarı dereceli resmilerin bir neçesinin Özara gurrunçlukta aytmağına öre Çirtsov yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazova in kent tesir etiren adamların biri bolup azat bazar iqtisadiyetine geçilmeginin yerlerin has köp möçberde ve uzak möhletli hususiyetçiligi berilmeginin önünde turuw baştan döredilen emeli päskerçilikler esasan Sovet yıllarından gelen ikinci sekretar rolunu oynap başlan önkü komsomol işgärinden görülýärdi. Şunun bilen bağlılıkta 1990-cı ýylların başında döredilen we bary ýogy bir sany Moskwadan Aşgabada getirilen Kararsız Dayan jurnalynyň baş redaktory Türkmenistanda rus dilinde çykan önkü komsomol gazetasynyň jurnalisti Muhammed Murat Salamatowyň Çirtsova ýazan açyk haty türkmen intelligensiýasynyň wekilleriniň arasynda elden ele geçirilip okalýan ajaýyp samyzdat eserine öwrülipdi. Çirtsov 1996 yılın avgust ayında öz hayışı bilen maşkala yağdayları sebepli deyip işinden boşadıldı. Wikipedia'nın maglumatına göre ol Türkmenistan'ın çayaklarından çıkanlığı sebepli deyip öz ipesinden boşadıldı ve şovada hem Türkmenistan'ın ortiyetteki ilçihanasının iktisadi meseleler boyunca genişçisi öz ipesine verilendi. Ona adattan daşarı ve dolu ihtiyarlı ilçinin diplomatik derecesi verildi. Çirtsov bu vezipeden çekilenden son 1997 yılda İtayara kampanyalar toporunun Hedrki Areti kampanyasının yol başçılarının biri olup Gündoğur Neşir'nin maglumatına göre bu kampanyada 2000 yılın ayağında deyincalışa çıkayanca işledi. Medya maglumatlarına göre 2015 yıldan önkü adı İtayara olan Areti kampanyası 90 yıllarda Türkmenistan'ın kadının orsiyetten daşarı yurtlara eksport edilmeginde ulu rol oynadı. Yerli sinçiler bu kampanyanı Türkmenistan'da giyin yayran korrupsiya bilen berk bağlanışıklı hataplı yarlar Azatlık Radyosu 2010 yılda Global Witness Kuramasının Kalkınış Atlı Kaşan Gemi'nin Prezident Berdi Muhammedova Soğut Berlenlik Varadak maglumatları bilen gıdıklanıp bu uramanın vekili Tom Mayna'dan olurun Türkmen resmilerine yüz tutup tutmanlığını sorudu. Tom Mayna şunda Türkmenistan yapık yurt Türkmen tarafı beyle suvallara cevap vermeyer şol sebepten hem biz Türkmenistan'da
Türkmen resmilerine hatta yüzlenmeğe tiyinanşık hem etmen göz konu itere kampanyasına yüz tuttuk dedi. Global Witness Huramatı'nın yayradan metboğut beyanatında iteranın Türkmenistan bilen öngden ver yakin hizmettaşlık saklayıp geliyenliği aydalar bu kampanyanın düğünü tutan ve iteranın direktörler genişinin yol başçası ödeyipesini eğleyen Igor Makarov 2018 yılın yanvarında Birleşen Ştatların Mali Departamenti tarafından qadağanlığa salındı. Yağına Amerika'nın düşmanlarına sanktiyalar arkalı karşı durmak aktının etatında düzülen Rus oligarklarının sanavına girdi. İtera'nın bir bölümü olan İtera Oil Gaz Kampanyası'nın direktörler genişinin yol başçasının orınbatarı Valeriya Çırtsov'un olsa 1989-96 yıllarda Türkmenistan'ın hükümetinde yukarı dereceli vezipeleri eğlenli gaydılar deyip radyonun sökvetteşi belledi. 1994 yılda Birleşen Ştatların Florida ştatındaki Jacksonville şehirinde düğü tutulan kampanya var da başka yıllarda kendi mağlumat berilmendi. 7 yıldan sonra onun paydarlarının sanavı köpçülüğe yetirildi deyip havarlı adamlar radyo olan sökvetteşlikte aittiler. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov 2019 yılın avgustunda Rus oligarhi Igor Makarov Türkmenistan'ın prezidentinin nevet gaz meseleleri boyunca genişçisinin ekspert hünermeni vezipesine belledi. Türkmenistan'ın Devlet Xabarlar Agentliginin xabar bermegine göre Makarov bu vezipe bellemege Türkmenistan'ın prezidentinin nevet gaz meseleleri boyunca Genişçisi Yaxşı Geldi KKF teklif edibdir. Forbes jurnalının maglumatına göre Türkmenistan'ın nevet gaz puğdoğunda tiyatirli vezipe onanlan Rus oligarxının 2,1 milyard dolara baravar baylığı var. Valeriya Çırtsov devlet işlerinde işlen dövründe Türkmenistan'ın ve beylik bir neçe yurdun orden medalları bilen sıylıqlandı.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Atayev. Prezident Özbek etrafına sıylağlayan mahalı kəbir Özbek maşhalalar densizlikten şikayet ediyer. Azatlık Radyosu'nun xabarçısının xabar vermeyini vere Marşehir'nin Parahatlık, Samarkand ve Şamradov köçelerinin uğrunu etnik Özbek milletinin vekilleri yaşayar. Olur dürlü problemlara şolsanı yaşayışça yüptünçülüğü ile bağlı kıyınçılıkları seze var olyar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov koloydu. Özbeklerin koçum olup yaşayan etrafını 1 milyon dolar meçbirine pul bayrağı bilen sıylıkladı. Azatlık Radyosu yıllar boyu Türkmenistan'ın ilatın yaşayışça yüptünçülüğü ile bağlı problemlar var da haber verip geliyar. Bu sefer Marina'nın 3 köçesinin Özbek yaşayıcıları özlerinin yüz olyan yaşayışçı problemler var da azatlığın havarçısına gurrun verdiler. Havarçının malumatlarına göre kəbir xoğulucu aylarda 3 maşqala kəbirlerine olsa 5 maşqala yaşayar. Xoğulucu ayların tutyan meydan hem ulu dəl. 5 satıq meydanına qurulan xoğulucu aylarda 4-5 xoculuk yaşayar deyip bir marlı yaşayıcı gurrun verdi. Şeyle de olur öz yaşayan yerlerine kanalizasyanın avat dəldiğini kəvaltlağım suğularının çoğuyanlığını aydarlar. Olur yerli öy dolandırış müdürlüklerine yaşayışça yöpçünçülük ulan bağlı şikayet bildirdiler. Havarçinin malumatlarına göre Marina'nın Atabayeva, Ağı Xan, Canov, Qarağum hem de Bağman köçelerinin uğruna təzi yaşayış sayları bina ediliptir. Yerli yaşayıcılar sol cahilere isteği bildiriyar. Yaşayışa yüpçünçülü bilen bağlı yüzüyüz olayan problemler bilen bir hatırda Marada yaşayan Özbek milletinin bir vekili özlerinin devlet durmuşuna hem çetlediliyenliklerine aydıyar. Bizim günümüz kıyın Özbek milletinden bir edarada yol başı yok. Hükümet edarasına varsak hem bizi işe kabul etmeyerler deyip Marada yaşayan bir etnik Özbek Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Yerli yaşayıcıların en çemesi Türkmenistan'a iş üçüncülü ulan bağlı problemaların giyin yayranına idiyarlar. Türkmen hükümeti yurtta işsizliğin derecesi boyunca anık statistik insanları köpçülüğü hödürlemeyer. Marada yaşayan Özbek milletinin vekili özlerinin yurdun yukarı hucaylarına girmekte de kıyınçılık çekenliklerini gurrun verdi. Ol bu kıyınçılıkları özlerinin etnik ayrıtınlıklarının sebäp bolýanlygyny öňe sürdi. Ýokary hujaýynyň synaglarynyň geçip bilmedik bir ýaş gyz. Habarçy bilen gurrundöşlükde öýüdünün özbek milletiniň wekili bolanlygy sebäpli synagdan ýykylanlygyny öňe sürdi. Azatlyk radiosu ýokary hujaýlaryny dalaş edýän raýatlaryň etnik aýratynlyklarynyň olaryň synag netijelerine täsir edýänligi barada öňe sürilýän bu maglumatlary Türkmenistanyň bilim ministrligine tasdiklanyp bilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundöş bolýan türkmenistanly ýaşlar ýurdun ýokary hujaýlaryna girmek üçin ulum ösperde para soralýanyny aýdýarlar. Bu aralykda türkmen hökümeti özbek diasporasynyň ýurdun ötüşlerine goşunt goşýanyny we dürli milletleriň wekilleriniň ýurtda agzy berip ýaşaýanyny we olaryň deň mümkinçiliklerden peýdalanýanyny aýdýar. Goloýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda özbek diasporasynyň howçu bolup ýaşaýan etrabyny bir yarışın yengizisi ıglan edip onu 1 milyon dolar bilen siyloladi. Ministerler Kabinetinin 12. fevralda geçirilen giyinişleyin meclisinde Daşud velayetinin Niyaz Fetrabi 2020 yılın cemleri boyunca en gov etrap ıglan edildi. Berdi Muhammedov bu etrabın hakimliğini 1 milyon dolar meçberine pul bayrağı bilen siylolamak barada buyruğa kol çekti. Özbek etrabının yengizi ıglan edilmek Özbekistan'ın Daşarı İşleri Ministerinin Türkmenistan eden iş saparının ön yanına kabat geldi. 17. fevralda Özbek baş diplomat Abdulaziz Kamilov Türkmenistan'a sapır edip Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Duşuşun dowamyny Berdimuhammedow Daşod vilayetinde özbeklerin uly howçu bolup türkmenler bilen agzy berip ýaşaýanlyklaryny aýtdy. Olar öz zähmeti bilen ýurdumyzyň gullap etmegine uly goşunt goşýarlar. Munyň bir mysaly hökmünde 2020-nji ýylyň iň öňet etrabynyň sylanylmagyny görkezmek bolar. Daşod vilayetiniň Niyaz Fadynak etraby ýörüte bäsleşigiň netijeleri boýunça iň gow etrap diýip ulan edildi deyip devlet medyası Türkmen prezidentini sitirleyer. Şilede prezident Aşgabatda Daşkent telgahynyň gurulmagy barada özbek diplomatyna habar berdi. Daşkent şäheri Özbekistanyň paýtagtydyr. Mundan ozal Özbekistanyň paýtagtynda Aşgabat telgahy guruldy. Şilede Daşkentde beýik türkmen akyldary Mawtumuly Pragynyň ýadygarlygy oturduldy. Aşgabatyň ulhym telgahynda bolsa tanymal özbek şahyry Alişir Nowaýynyň ýadygarlygy oturduldy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýär. Ýewropa Birleşigining daşary işler ministrleriniň 22-nji fevralda opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň tutsak edilmegi we onuň ýaranlaryny basyşlaryň görkezilmegi sebäpli ortada garşy gerilen täze sanksiýalary tasdiklamagyna garaşylýar. Ýewropa Birleşigining Brüsselde ýygnanan 27 agdatynyň ýokary derejeli diplomatlary adam hukuklaryny bozýanlary jazalandyrmak üçin blogyň täze döredilen sanksiýa resmi namatynyň çäginde maliýe aktivleri doňdurmak hem wiza gadagançylygyny ulanmak ýaly çäreler rus şahsiýetlerine hem edaralaryna garşy gönükdürmege ihtimal. Bu ýadym nerf agenti bilen zeherlenip Germaniýada bejergalan Navalny geçen aýda Orsiýada dolanyp baran soň prezident Vladimir Putiniň buyrugy esasynda tutsak edilmegi bilen baglanşykly oktýabr aýynda Ýewropa Birleşigi Orsiýadan altı resmiýetini Navalnyň nerf agentini wiçok bilen zeherlenmegi sebäpli garatanowa gerdi. Duşun öňü sirasynda Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas Ýewropa Birleşigindäki kärdeşlerini Ortiýada garşy goşmasy sanksiýalary taýýarlamak üçin ýol bermäge çağırdy. Men goşmasy sanksiýalary anyk adamlaryň sanawyny taýýarlamagy buyurmagyň tarapdary diýip Maas Brüsseldäki gepleşiklere gelende aýtdy. Şol buraktyň özünde de ol konstruktiw gepleşikleri nädip dowam etdirmeldigi barada gürleşmeli diýdi. Ortiýet bilen gatnaşyklaryň eng pes dereje ýetenligini resmi bellidi. Hepdeniň aýagynda Moskwanyň Suudi Navalnyň ogurluk aýplamasy esasyndaky ozalky ýeşi bilen bagly şertleri bozanlygy üçin 2.5 ýyl azatlykdan mahrum etmek kararyny tasdiklady. Başga bir işde Kremliň tanqyçysyna 2-nji jahan urşunyň veteranyny kemsedenligi üçin jerime salyndy. Suudi işleriniň ikisine de siýasy matlaply diýilip seredilýär. Ortiýete garşy mundan beýle sanksiýa girilmek barada Европа Билелешігінің дашыр сиятатуын чуол башчаты Йозеф Борелің Москва айден жеделі сапарынан ик хепті төрі уақыт кешен соң Европа Билелешігінің дипломатларының үчісінің ортеттен чықарылмағына ғабат келді. Борел 21 февралды ортетін Европаның адам хукуклары ойынша судының Навалнийның бошадылмағын итали ведеян карарына үнс бермейенлігін айтты. Польшаның хем Балтика юртларының ел башчылығындағы Европа Билелешігін ағда юртлар ортеті қаршы қошма чықты сады санкциялары қошмақ білен берк қаршылык көрсөтмөгө чагырыярлар. Брюссельдеги Душуң оңу терезинде Навалнийнин эң якын жарандарынан экиси Бельгиянын пайтактында Европа Билелешигинин 8 дашары иштер министри һәм Европа Билелешигинин бир нече илчиси менен душуштулар. Американын Бирлешкен Штаттары Европа Билелешиги Британия ва Канада 2014 жылда Кримин аннексия эдилмеги ва Москванын күндөгөр Украинадагы сепаратистлери колдомогу себепли ортада каршы бир нече санкция кирди. Hurmatli radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.